Máme hosty.
Hezké dopoledne vám krátce po 10. hodině od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice přeje Martin Stratílek. Podle znělky jste poznali, že začíná pravidelný pořad Máme hosty. Dnes je poslední pátek v měsíci a jsou také pololetní prázdniny, ale i přesto si dnes budeme povídat o základních uměleckých školách, jak je vždy poslední pátek v měsíci v našem vysílání tradicí. Tentokrát pozvání přijali kantoři ze základní umělecké školy v Přelouči a já bych tady velmi rád přivítal paní ředitelku Janu Bednářovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Nechybí ani paní Petra Lojínová, která vyučuje hru na klavír, říkám to správně.
Ano, dobrý den.
A výtvarnou část má na starosti Jan Vojtíšek, je vám
dobrý den.
Dobrý den. Tak já vás tady všechny vítám, usadili jste se pohodlně, cítíte
Určitě.
Se dobře.
Ano.
Tak to jsem velmi rád. Já už jsem předesílal v našem vysílání, ještě než jsem přišel před 9. hodinou, že vaše škola si letos připomíná takové krásné kulaté narozeniny, a to 60. Ještě než se k těm narozeninám, paní ředitelko, dostaneme, mohla byste nějak v kostce základní uměleckou školu v Přelouči představit, co všechno nabízíte, kolik vás tam je pedagogů, jaký zájem mají děti o výuku v základní umělecké škole? Máte slovo.
Děkuji. Tak základní umělecká škola Přelouč je vlastně čtyřoborovou, to znamená, že vyučujeme všechny čtyři umělecké obory. Hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický. A protože Přelouč sama o sobě má 9000 obyvatel, ale zájem o studium k naší velké radosti je velký, tak jsme se rozhodli a máme vlastně otevřená ještě odloučená pracoviště kvůli obtížné dopravní obslužnosti, aby všechny děti měly možnost u nás vlastně přijít a zapojit se do studia. Takže máme v současné době už 10 odloučených pracovišť a celkem naši školu navštěvuje 665 žáků.
To je talent vedle talentu.
Tak někteří jsou samozřejmě talentovanější, někteří o kapku méně, ale snažíme se ke všem žákům přistupovat individuálně a rozvíjet do maximální míru talentu, kterou oni sami k nám vlastně přinášejí.
Paní ředitelko, o které ty obory je asi největší zájem, anebo to máte rovnoměrně rozmístěné?
Nejvíce studentů máme v hudebním oboru, ale možná je to i tím, že se tak nějak vlastně říká, chodím do hudebky.
Mm-hmm.
A přesto do hudebky jdu na výtvarku. Třeba.
Ano, do hudebky na výtvarku, znám
tak,
to.
Jo, takže všichni si prostě pod základní uměleckou školou nebo liduškou, jak nám ještě stále do dnešních dnů vlastně lidé říkají, představí možná nejdříve ten hudební obor a možná je ani nenapadne, co všechno jiného by jim mohla nabídnout základní umělecká škola, než třeba výtvarná výchova na základní škole, kde samozřejmě nechceme vůbec snižovat práci pedagogů základních škol, ale na druhé straně v té třídě nejsou děti, které mají jen děti, které mají zájem o výtvarnou výuku. Takže je dost těžké pro pedagoga základní školy potom nějakým způsobem rozvíjet dál nadání talentovaných, výtvarně talentovaných žáků, a to je spíše naším úkolem.
Je to tak, že na té základní škole, a to slovo základní tam je důležité, získají děti základy, které potom mohou, jsou-li nadané, rozvíjet právě v základní umělecké škole?
Určitě. U nás vlastně i ty děti, a to by o tom určitě lépe popovídal kolega Jan Vojtíšek, mohou rozvíjet i své specifické vlohy. Protože i u nás je vlastně potom specializace na keramiku, grafiku, malbu, k různým technikám prostě se dostanou, na které vlastně ve škole není opravdu čas.
K tomu se pochopitelně dostaneme ještě, paní ředitelko. Zmínili jsme ty 60. narozeniny vaší základní umělecké školy. Když se podíváte do historie, na vývoj vaší základní umělecké školy, co všechno se za ta léta změnilo? Je toho určitě celá řada. Ta škola vypadá určitě jinak než před 50-60 lety. Určitě jsou jiné metody výuky.
Metody výuky asi nedokážu úplně zcela posoudit, snad jen z mého mládí, kdybych řekla, že byla asi větší přísnost a asi možná nevznikalo tolik diskuzí mezi pedagogy a mezi rodiči. Některé diskuse samozřejmě vítáme, protože jsou pro nás přínosné a pak, když jsou konstruktivní, tak jsou určitě na místě. Ale v dnešní době nás trošku trápí ta věc, že rodiče mají představu u jakéhokoliv vzdělání, že to dítě musí především bavit. A přitom oni sami doma určitě musí provozovat s dětmi spoustu činností, které je vždy nebaví, ale přesto vědí, že jsou pro děti velice prospěšné a v životě jim budou velmi, velmi užitečné.
Ano, i ten odpadkový koš se musí vynést, že?
Určitě.
Jak se chystáte slavit 60. narozeniny?
K našim 60. narozeninám chystáme profilové CD a protože jsme škola čtyřoborová, tak vlastně ne všechno se dá předvést na CD, na audionahrávce, a proto chystáme i DVD ukázky a vydali bychom rádi almanach, který by měl být také v elektronické podobě.
Při vaší základní umělecké škole funguje i pěvecký sbor Korálek, nepletu se.
Ano.
A ten má také narozeniny. O polovinu méně.
Ten má také narozeniny, jsou to 30. narozeniny. I sbor prošel svým vývojem. V podstatě Korálek dříve byl tím koncertním sborem, který reprezentoval i na zahraničních soutěžích, ale protože v jisté době začal klesat zájem dětí, a nejenom teda u nás v Přelouči o sborový zpěv, a je to možná dáno i tím, že začala vznikat velká řada pěveckých spolků a tím pádem jednotlivé spolky si navzájem přetahují své zpěváky. Takže vlastně Korálek v současné době tak se jmenuje přípravné oddělení a ten koncertní sbor největších zpěváků se jmenuje Rošťák. Ale nicméně Korálek slaví 30. narozeniny, protože Rošťák vznikl teprve asi před 4 nebo 5 lety.
Mm-hmm. My jsme tady mluvili o té výtvarné části. Pane Vojtišku, můžete říct, co všechno se děti mohou u vás ve výtvarce, já to řeknu tak, jak to děti mezi sebou říkají, co se ve výtvarce všechno mohou naučit, jak se rozvíjí to jejich nadání a jak poznáte, že to dítě, které k vám přijde, ten talent má?
No tak talent zkoumáme dvěma způsobama. Chodíme do mateřských školek, kde máme připravené nějaké vyprávění nebo pohádku, kterou dětem přečteme a oni na to reagují kresbou. Mm-hmm. A vlastně každý to dítě se snažíme pozorovat chviličku a zkoumáme, s jakým zápalem se do toho pustilo, jestli se nás hodně ptá, co tam má udělat a jestli už to má hotový nebo jestli je samostatný, takže jedním takovým kritériem je teda jakoby ta samostatnost a potom vlastně míra jakoby nápaditosti, že některý dítě na tu samou pohádku nebo příběh nakreslí 3 panáčky a prázdnej prostor nechá, má pocit, že už jako je Leonardo a že už to lepší být nemůže. A pak jsou děti, kterým ten papír ani nestačí a zaplní to spoustou postaviček a mají tam ten příběh takový jako hodně fantazie v tom použijou. A ještě je lepší, když tam mají vlastně jakoby nápady sami ze sebe, než když do toho jakoby hodně míchají okoukaný věc, jakože no, takže takhle, anebo potom můžou přijít k nám s tím, že jako sami v sobě nějak cítí, že mají zájem o ten obor, a tak u nás potom si nakreslí, tam máme takový zapůjčený starý telefon a spoustu konviček, tak kreslí něco jakoby studijní kresbu, ale potom si to můžou tak ještě doplnit a pozná se to zas podle toho, jak k tomu přistupují.
Já jsem tedy nikdy do Lidušky nechodil, nechodil, nějak to nevyšlo, nebo ten talent tam nebyl, ale v kolika letech tak děti nastupují? Kryje se to s nástupem do základní školy?
No, když právě ty děti jsou jakoby ještě talentovanější, některý víc než ta běžnější populace, tak můžou nastoupit už v 5 letech, takže se tam setkávám s dětma od 5 třeba do 20 let a vlastně kolikrát ty 5letý předčej tou pracovitostí ty starší.
No, oni mají ještě tu šťávu a chce se jim a tak dál a tak dál. Jaké všechny techniky vyučujete ve výtvarce?
No, takže základní předměty, které jsou jakoby na vysvědčení, je plošná tvorba, modelování, objektová a akční tvorba a prostorová tvorba. A to vlastně nám jakoby umožňuje obsáhnout úplně všechno, že fakt můžeme jako pracovat jenom klasicky třeba jako tuškou, temperama, ale můžeme potom pracovat i, já nevím, s hřebíkama, s kůrou, prostě úplně jakoby fakt ta možnost je široká, že jakoby tam je prostor i pro ty alternativní techniky. A třeba právě můj nejoblíbenější jakoby předmět je teda ta objektová a akční tvorba, kde se to vlastně už kryje s těma přesahama do jiných oborů, kde vlastně si můžou ty naši žáci, když jsou vlastně na výtvarném oboru, zkusit třeba jako určitě méně kvalitně, ale zpívat třeba i nebo tančit nebo hrát nějaký scénky a skloubit vlastně všechno dohromady, že nebejt jakoby uzavřený jenom do té svojí přihrádky a zkoušet si cokoliv jiného.
Já teď možná trošku odbočím, a to je otázka na vás, na všechny. Když odcházejí potom ti vaši absolventi, máte zpětnou vazbu, jestli se třeba podobným pracem, ať už se to týká té výtvarky, hudebky, toho tančení, věnují dál? Stýkáte se se svými absolventy?
S některými ano, s některými už nemáme to štěstí a mrzí nás to, ale máme třeba jenom na chvíli pocit, že jsme je ztratili z dohledu, protože oni se k nám potom vrací a přivádí k nám svoje děti. Takže i když se tomu nevěnují na profesionální nebo poloprofesionální dráze, tak určitě ten vklad v nich zůstal, něco jim to do života dalo a vědí, že by to rádi předali i svým dětem, takže k nám potom vodí svoje děti.
A jsou tací, kteří odešli ze základní umělecké školy v Přelouči a věnují se té činnosti profesionálně nebo poloprofesionálně?
Ano, ano, máme takové
absolventy. Máme slavné umělce?
Máme takové, kteří se věnují například třeba i moderátorství v rádiích.
No, to byste mohla klidně jmenovat, já bych možná řekl znám, neznám.
Tak je to určitě syn pana kolegy Zdeňka Rumpíka, jo, pan Daniel Rumpík. Pak máme v současné době vlastně studenty konzervatoří, ať už je to dramatická konzervatoř v Ostravě, nebo vlastně pěvecká konzervatoř v Praze. Pak máme absolventku, která vystudovala, u nás sice studovala flétnu, ale pak vystudovala konzervatoř hoboj a v současné době se věnuje teda hře v komorním souboru z výtvarníku a ty se mě teda trošku ztratili z dohledu. Až budeme mít teď 60. výročí školy, tak bychom rádi po nich zapátrali. Paní zástupkyně mě tady napovídá.
Nemusí, může povídat.
Ano, výborně.
Která se nám teď bude vracet a uspořádá pro naše děti koncert.
Možná bychom mohli zopakovat, kdo?
Monika Částková.
Monika Částková, taneční obor.
Ano, ta teďka končí vlastně na Duncan taneční škole v Praze a teď získala druhé místo na mezinárodní soutěži taneční, takže k nám vlastně přijede a uspořádá taneční vystoupení pro naše žáky, což nás velmi těší. Na 4 roky jsme ji měli z dohledu a teď se nám teda takhle krásně vrací. Koho bych ještě tak vzpomněla?
Ale to je pro vás, jako pro pedagogy, velmi příjemný pocit po tomto zjištění, že se vám někdo ztratil z očí a vrací se a vlastně pracuje buď profesionálně nebo poloprofesionálně.
Určitě, ale celkově
hřejivý pocit.
Ano, ale celkově duch naší školy není ani soutěživý, ani abychom vychovávali vysloveně profesionály, ale spíš abychom šířili takovou dobrou atmosféru mezi všechny lidi.
Tak a my tu atmosféru budeme v našem povídání za malou chvíli šířit dál.
Máme hosty.
Mými hosty jsou dnes ve studiu Českého rozhlasu Pardubice pedagogové ze základní umělecké školy v Přelouči, kterou už několik desítek let navštěvují kluci a holky z tohoto města. Od paní ředitelky jsme slyšeli, že máte 10, pamatuji si to dobře, paní ředitelko, 10 odloučených pracovišť. Jejich hudební, výtvarné, taneční i herecké dovednosti tady rozvíjí od roku 1949. Mezi ty současné školáky patří mimo jiné také nadějní hudebníci, jakým je například 10-letý klučina Patrik. Troufám si tvrdit, že bez váhání by kohokoliv přesvědčil o tom, že to s hraním na bubny myslí opravdu velmi, velmi vážně. Ostatně posuďte sami. Hodinu hry učitele Petra Moriho navštívil kolega Ondra Wolf.
Já bych teďka možná využil pauzičky a zeptal se našeho mladého hudebníka na bicí nástroje, jak se ke hře dostal.
No tak já jsem nejdřív jsem hrál na klávesi a protože jsem mamce hodně zničil kýbly, tak jsem se zeptal, jestli nemůžu chodit, no a od té doby už tady hraju, no.
Jak dlouho hraješ?
První ročník jsem teď.
První ročník, to už má chlapec asi hodně za sebou.
No právě, že ne.
Mně připadalo, že hrajete opravdu dokonale. Jak teda dlouho trvá výuka bicích nástrojů, tak abyste vy s tím byl už tak nějak spokojený?
No tak záleží jak u koho, že třeba tady Patrik je šikonej, ale víceméně třeba půl roku to trvá, než získáme ty základy, že jo, tam je potřeba naučit se držet tělo, paličky, prostě vyloženě ten začátek a pak už to tak nějak začne jít.
Co mě třeba osobně vždycky nejvíc fascinovalo, je to, jak sladit ten rytmus. Přeci jenom těch bubnů je tady několik a teďka, jak se to všechno dá nacvičit?
No postupně, protože u těch bicích je to tak, že je potřeba docílit toho, aby každá končetina dělala něco jiného, jo. Takže to je složitá věc, koordinace se tomu říká a každou končetinu prostě cvičit zvlášť a od začátku postupně, no, je to dlouhý proces.
Kolik takových nadějných hráčů na bicí nástroje máte na starosti?
Mám jich tady celkem 6. Tak ono u těch bicích je to většinou tak, že ty děti přemlouvají rodiče, aby mohli hrát, jo? Že ty rodiče se bojejí, dělá to randál, je to drahý, jo? Takže je to taková vášeň, jo? Takže to je radost.
Říkáte rodiče, mě by zajímalo, kde děcka cvičí, jestli můžou cvičit třeba někde doma, nebo jestli pak mají prostor tady ve škole především.
To jo, no, tak bývají to garáže, zkušební, že jo, v paneláku to nejde samozřejmě. No, každý to má jako jinak, no, záleží kdo, kde bydlí. Ale já myslím, že tady všichni mají kde.
Já se zeptám Patrika, máš teda někde prostor si zahrát i mimo základní uměleckou školu?
No já hraju hlavně v pokojíčku, ale táta si chce koupit nějaký to sluchátka, aby furt nemusel spát a to, protože to bolej uši z toho a mamka je celá na nervy.
To já věřím, a bydlíte teda v nějakém panelovém domě v bytovce nebo v rodinném domku?
V rodinném domku.
Takže ty problémy se sousedy asi odpadají. Ještě mě řekni něco k tomu, jakou máš třeba doma aparaturu. Asi nebude moc velká, začínáš?
No, tak mám tady to, že jo, ale tenhle už ne, protože tenhle buben, protože to je už jako přidávka jenom.
Patriku, ty by si určitě jednou chtěl hrát na bicí v nějaké kapele. Máš nějakou oblíbenou hudbu nebo skupinu nebo bubeníka svého?
No tak já nemám oblíbenýho bubeníka, ale co se mi líbí, to jsou ty, nevím přesně tu kapelu, ale koukal jsem na to na YouTube a tam bouchali do všeho, co se dá.
Tak jsme se společně s kolegou Ondrou Wolfem podívali na hodinu hry na bicí v základní umělecké škole v Přelouči. My jsme si tady během toho, co jsme poslouchali rozhovor s Patrikem, řekli, že by se rodiče nemuseli těch bicích bát, protože už existuje i možnost, jak nerušit okolí. Existují taková bicí, dámy?
Ano, je tato možnost, podobně jako u klávesových nástrojů, které už poskytují tu možnost pustit si pouze do sluchátek a nerušit tím okolí a děti můžou v klidu cvičit celou noc a připravit se tak perfektně na další hodinu výuky, tak tato možnost je i u bicích, což je vynikající. Je to velmi dostupné finančně, myslím si, že poskytnutí elektrofonické možnosti je levnější než vlastní souprava bicích, která stojí určitě kolem 40-50 tisíc.
Elektrofonická bicí souprava kolem 20.
Teď by mě zajímalo, kdyby přišly vaše ratolesti s tím, že by chtěli hrát na bicí, jak byste se tvářili?
Moje ratolest přišla s tím, že bude hrát na housle v 5 letech a to pro mě bylo tak trošku horší možná než na bicí, protože housle jsou velmi obtížný nástroj a když jsem si představila, jak bude dolaďovat a jak bude cvičit a jak to asi moje uši vydrží, tak jsme ho přemlouvali alespoň na violončelo. Říkali jsme, to má aspoň temnější zvuk, to nebude tak dráždivé. On teda naštěstí potvora moc necvičil, takže nám uši moc nezničil a ve finále se naučil na housle hrát pěkně a udělal nám tím radost, takže myslím, že bicí nemusí být vždycky tím největším strašákem pro rodiče.
To říkala paní ředitelka základní umělecké školy Jana Bednářová. Hru na klavír vyučuje Petra Lojínová. Co klavír? To je přeci jenom kus nábytku, když se to tak vezme. Ty děti, které k vám přicházejí a chtějí hrát na klavír, anebo si to třeba přejí rodiče, aby hráli na klavír, tak počítají s tím, že to dítě bude svoje dovednosti rozvíjet dál a mívají doma klavír, tušíte?
Ano, klavír má naštěstí velkou tradici v celém národě, takže musím s potěšením konstatovat, že zájemců je pořád dost. V současné době je trošku problém sehnat klavír pianino nové, protože o normálním křídle už se skoro neuvažuje do bytů. Pianino je poměrně dostupné, ale trvá určitou dobu, než se sežene starší kus a je lepší samozřejmě se obrátit na odborníky. A u rodičů, kteří jsou přístupní k diskuzi, často nabízíme digitální piana. V cenových relacích 20 tisíc, 15 až 20 tisíc, které mají v podstatě podobné vlastnosti jako pianina. Mají dotyk, odpor kláves, mají možnost pedálu, já už jsem zmínila možnost sluchátek a v podstatě na to základní cvičení bohatě stačí.
Mm-hmm. Jak nadané a talentované jsou děti, které chodí k vám na klavír? Kolik jich máte vlastně?
Jsou úžasní. Máme přibližně 70 dětí na klavíru.
Je, tak to je docela dost.
Máme velkou radost v tom, že u klavíru nezaznamenáváme odliv, že děti, které k nám v první třídě přijdou, tak je často vychováváme až do 18 let a ten vztah potom mezi učitelem a žákem je velmi, velmi osobní a myslím, že obohacující pro obě dvě strany. A to si myslím, že je mnohdy důležitější než dobrá prstová technika.
Vy jste říkala, že chvíli trvá, než se sežene starší kousek toho pianina.
Ano.
Tam je podstatné, aby to byl starší kousek z nějakého důvodu, nebo třeba jenom z finančního?
Z finančního.
Nové pianino přijde na kolik? Zhruba?
70 tisíc určitě.
No tak to je tedy investice jako hrom potom.
Přesně tak.
Se svými žáky, které učíte hru na klavír, potom také někde veřejně vystupujete?
Já si myslím, že naše škola má tak rozvinutou síť veřejných vystoupení, že někdy nestíháme navštívit všechny.
Pochlubte se.
Zejména vánoční období, už jak se blíží, tak nám pomalinko naskakuje vyrážka, protože jsou až 3 akce denně a my se nestačíme ve škole ani ohrát, protože odbíháme z jedné akce na druhou. Tak to je takové veselější období.
Mm-hmm. Jak musí ten žák, který se přihlásí na hru na klavír, často cvičit? To by mě zajímalo.
Děti nám tvrdí, že cvičí každý den hodinu. Realita je taková, že kdyby se dostali na 15 minut každý den ke klavíru, bylo by to úžasné.
Bylo by to úžasné. Ale oni mají děti spoustu dalších jiných zájmů, sportují. Tady vidíte 5 monitorů, takže mají doma určitě počítače. To je velký žrout času, co si budeme povídat. Nemáte s tím problém?
Se ptám
obecně, nejenom na ten klavír.
V poslední době čím dál větší, protože pro některé rodiče není to velmi časté, naštěstí, ale pro některé rodiče se stáváme úschovnou dětí.
Aha.
A přihlásit dítě na 4 obory už je jasné v době, kdy dítě přihlašují, že to nemají šanci stihnout. A že dítě bude takový ten hadříček, co chodí od oboru k oboru a nikde to není to ono.
To je takové to, že rodiče chtějí, aby o to dítě bylo postaráno, když oni jsou ještě v zaměstnání a prostě nemají na něj čas. To se stává?
To se stává. A stává se bohužel v některých případech i to, že nepřijdou na vystoupení svých dětí a to nás teda mrzí ještě víc, protože nám vlastně dítě předávají na začátku, kdy probíhají ještě zkoušky a ptá se na to vystoupení a ptají se, kdy vystoupení bude končit, kdy si mají dítě vyzvednout. Takže nejde nám ani tak třeba o návštěvnost kvůli nám samotným, ale proto, že ty děti touží opravdu svým rodičům předvést, co se naučili a ne vždycky se to setkává s pochopením.
Já si myslím, že teď bude zase čas na chvíli hudby, abychom si potom mohli povídat dál a podíváme se ještě prostřednictvím reportáže kolegy Ondry Wolfa na hru na tuším kytaru. Ano, bude to hodina hry na kytaru.
Máme hosty.
Mými hosty jsou dnes pedagogové ze Základní umělecké školy v Přelouči. Já jsem sliboval, že se podíváme na to, jak to vypadá, když se učí hra na kytaru. Jenomže hra na kytaru to nejsou zdaleka jenom noty nebo výtečný hudební sluch, umění prstokladu. Chce to také dobrou a uvážlivě pěstovanou fyzickou kondici a pak také vytrvalost a hlavně zápal pro věc. Nejen o tom, co obnáší zvládnout muziku takové skupiny, jako jsou Led Zeppelin, si s učitelem Pavlem Pokorným a jeho žákem popovídal na návštěvě Základní umělecké školy v Přelouči kolega Ondra Wolf.
Dáme si třetí.
Já jsem vás před chvíli zastihnul ve fázi rozcvičování. Je to zásadní v té hodině kytary?
Já aspoň si myslím, že je to zásadní asi snad u každého nástroje a v podstatě ta časová dotace nedá to, abych vlastně tady s dětmi udělal třeba i nějaký tělocvik, protože tak jako se sportovci rozehřívají, rozcvičují, natahují šlachy, zahřívají tělo, tak si myslím, že to samé by mělo být u nástroje, protože to je taky vlastně tělesná činnost a v podstatě, když žák používá samozřejmě své ruce a šlachy jednostranně, tak to taky není dobré a měl by je naopak protahovat, ještě dělat nějaký opačný pohyb, čili před vlastně i při cvičení a po cvičení by pro toho, kdo chce vlastně na ten nástroj dosáhnout nějakých vyšších met, mělo by být samozřejmostí, že se vlastně nějakým způsobem ještě s tím tělem pracuje jinak, než jenom hrou na nástroj.
Vždycky si dopřejete nějakou takovou improvizaci, nebo že si třeba Mirek nebo jeho spolužáci zahrají něco z populární hudby na odlehčení?
Určitě, v podstatě je to v mém plánu výuky, nějaká ta improvizace. A než dojdu třeba k výuce stupnice durové, tak jak se třeba všeobecně začíná C-dur stupnici, tak já začínám trošku jinak, začínám od pentatoniky a začínám vlastně spíš od té improvizace a pak do toho vlastně dosadím už jenom ty dva zbývající tóny diatonické stupnice a už máme vlastně najednou buď C-dur nebo A-mol, tu paralelní stupnici a využíváme to tak, že nejdřív začínáme na blues improvizovat pentatoniku a pak třeba na složitější harmonii už tam dosadíme tyhle ty dva tóny diatoniky a už improvizujeme vlastně i na tu diatoniku.
Teď dáme slovo Mirkovi. Mirku, jak ses vlastně dostal ke hře na kytaru?
No prostě chtěl jsem hrát na kytaru. Asi to byla, že moje sestra hraje na kytaru, jak to byly asi, v tom vidím vzor ve své sestře, jak jsem začal hrát.
Jak dlouho hraješ?
No, bylo by se říct, že asi nástupem na tu školu. Předtím jsem tak hrál, to jsou tak měsíce, měsíc no možná. A ještě předtím na akustiku, ale to bylo taky krátkodobý, jenom to samouk.
Když jsme navštívili s paní ředitelkou hodinu hry na bicí, tak nám jeden žáček mladší než seš ty prozradil, že si jednou založí skupinu, máš i ty podobný sen do budoucna.
No, to je asi sen každýho hudebníka.
Jsme právě teď slyšeli, jak vypadá hodina hry na kytaru na základní umělecké škole v Přelouči, ale abychom nebudili dojem, že učíte jenom výtvarku, klavír, bubny, bicí a kytaru, tak se musíme zmínit o literárně dramatické části. Přesně tak, tady měl sedět pan Zdeněk Rumpík, ale jak jste mi paní ředitelko říkala, je v divadle na zkoušce.
Ano.
Můžete vy tak nějak dohromady představit literárně dramatické oddělení?
Literárně dramatický obor u nás vyučuje vlastně pouze pan Zdeněk Rumpík, ale jeho osobnost je tak velká, že to všechno úplně perfektním způsobem zvládá. V současné době máme kolik žáků?
41.
Děkuji. Paní zástupkyně má dokonalé informace a všechno to má bezvadně smáknuté. Takže máme 41 žáků a s těmi pan Zdeněk Rumpík pracuje v loňském školním roce. Vlastně oni uspořádali tady v Pardubicích ve Východočeském divadle představení pro všechny základní školy, kde předvedli svoji pohádku a mělo to tak strašně velký úspěch, že vlastně jim bylo nabídnuto zařazení do abonentního cyklu Východočeského divadla. Ale protože vlastně už všichni to představení viděli, tak pan Rumpík říkal, to už vlastně nemá ani dohromady smysl. Další krásnou věcí bylo, že oni vlastně tímto představením si vydělali na zájezd do Itálie, který uskutečnili potom na podzim, poznávací zájezd a nabídli vlastně místa ještě dalším kamarádům u nás ve škole, v kterémkoliv oboru, ačkoliv se třeba ze začátku nepodíleli vůbec na tom představení, tak přesto ta místa jim nabídli. Jinak se snažíme rozvíjet u nás mezioborovou spolupráci, takže výtvarný obor určitě velkou měrou přispívá potom k stvárnění scény dramatického oboru. Pan Petr Boria zase pomáhá s choreografií a v současné době i naše kolegyně Petra Hofingerová z tanečního oboru. No a my na pěveckém oddělení se například snažíme zase pěvecky vést právě studenty literárně dramatického oboru.
A ještě taneční orchestr bude participovat na dalším představení.
Ano.
Vy toho máte opravdu velmi mnoho ve vaší základní umělecké škole. Možná bychom mohli zmínit, co se týče literárně dramatického oboru, že vaši žáci se podílejí i na dabingu. A to s Přeloučí souvisí velmi úzce, protože slavným rodákem je František Filipovský, který skvěle nadaboval pana Finéze.
Ano, naši žáci pracují na dabingu. V nedávné době vlastně dabovali nějakou kreslenou pohádku, ani mi teda neřekli, jak se pohádka jmenuje, ale měli z toho úžasné zážitky, říkali, že byli hrozně pochválení a tak jsou na to strašně pyšní. A oni ale zároveň účinkují i v dětských rolích Východočeského divadla v Pardubicích a strašně moc si toho považují, protože Martin, který ke mně chodí na zpěv, tak říká, dneska mám zkoušku v Národním. Takže on nemá Východočeské divadlo, on má Národní divadlo a je to pro ně strašně velká příležitost a strašně velká čest si zahrát po boku profesionálů.
Tak, to byl literárně dramatický obor. Měli bychom také představit, on ten čas letí jako bláznivý, vaši soutěž nebo festival, nebo jak tomu říkáte, Polanského Přelouč?
Ano.
Je to soutěž?
Ne.
Není to soutěž?
Ne, je to festival.
Je to festival.
Je to festival.
O co konkrétně v tomto festivalu jde?
Ze začátku první dva ročníky tohoto festivalu byly věnovány především dechové hudbě, protože festival je pojmenován po panu Stanislavu Polanském, který byl ředitelem základní umělecké školy v Přelouči a vlastně se zasloužil o tu budovu, kterou v současné době máme, a zakládal v Přelouči spoustu spolků, ať už to byl dechový soubor, pěvecký sbor a podporoval vlastně i pěvecký sbor Korálek. Vzal ho pod svoji patronaci a on ho vlastně přivedl do základní umělecké školy. Ale později jsme si říkali, že by bylo hezké, kdybychom tento festival rozšířili a poskytli možnost účastnit se všem oborům, protože naše škola sama je čtyřoborová. Takže v loňském roce čtvrtý ročník vlastně už byl dokonce mezinárodní za podpory Pardubického kraje a Vyšehradských fondů a na našem festivalu vystoupil maďarský dechový soubor, polský taneční soubor, polský klavírní kvintet a akordeonista ze Slovenské republiky. Pak tam byla celá řada našich dechových souborů, divadlo pana Stanislava Bohadla.
Švédský dechový soubor z Upsaly.
Ano. Náš taneční soubor, výtvarný obor, vlastně tam prezentoval svoje práce z keramického sympozia s panem Markem Diazem, kdy oni dělali vlastně výpal v papírové peci, jestli to tak správně říkám.
Správně.
Ano, děkuji.
Taneční soubor z Vrbového, což je naše spřátelená škola na Slovensku.
Ano. A tento festival vlastně nebyl jenom záležitostí města Přelouče, ale vyjeli jsme i na scény v Heřmanově městci, Chrudimich, Valeticích a Cholticích. Takže se snažíme vlastně co největší měrou zapojit ostatní obce a snažíme se zapojit co největší diváckou veřejnost.
Tak, na kdy chystáte další ročník?
Letošní pátý ročník chystáme vlastně na dobu od 7. do 13. června a součástí by měla být i naše vlastně taková jako možná specialitka, meziměstský koncert, na který vždycky zveme své kolegy a jejich žáky ze základních uměleckých škol Pardubického kraje, protože jsme hrozně rádi, když se setkáváme nejenom při soutěžních kláních, kdy tak trošku možná každý číhá na to, jestli tam ten druhý udělá chybičku a tím pádem bude mít možnost posunout se o to místečko výš, ale já věřím, že to tak vždycky není. A takže tato setkání jsou velice přátelská, poskytují nám nejenom vlastně koncertní vystoupení všech žáků, ale na zahradě si potom opečeme i burštíky, takže je to přátelské posezení. A za odměnu potom ještě na závěr vystoupí vždycky nějaký profesionální soubor, který uspořádá koncert pro všechny účastníky koncertu.
Tak teď si dáme jednu velmi krátkou odpočinkovou píseň a za chviličku budeme se sice loučit, ale budeme ještě v našem povídání pokračovat dál.
Máme hosty.
Naše dnešní povídání s pedagogy ze základní umělecké školy v Přelouči se pomalu, ale jistě blíží ke svému konci. Víte, co by mě, páni učitelé, zajímalo? Jak relaxujete? Někdy přeci musí přijít ten moment, že si řeknete tak a mám té školy plné zuby a potřebuji si odpočinout a myslet chvíli na něco úplně jiného, než je škola a žáci. Tak jak odpočíváte?
Tak já klidně začnu. Já mám asi takový netradiční koníček pro muže, takže já pěstuju skalničky.
Ale tak to není netradiční koníček pro muže. Já znám spoustu chlapů, kteří pěstují skalničky a to je báječný koníček. Co vy dáme?
Tak to jste nás zaskočil asi.
My toho času máme opravdu velmi málo.
No ale musíte někdy myslet sami na sebe.
No, snažíme se o to, ale naštěstí máme své manžele.
Vy si tak krásně hledíte do očí, jako kdybyste jedna od druhé čekala nějakou nápovědu.
Já jsem si teď vzpomněla. Ne, totiž je to opravdu hrozné, protože ta práce vás strašně celého pohltí. A opravdu je strašně těžké, i když manžel mě vytáhne na běžky nebo na kolo, tak já opravdu šlapu nebo běžím a opravdu přemýšlím nad tím, který výkaz ještě je potřeba udělat, co zařadím do které další porady a sama na sebe mám kolikrát zlost, že opravdu nedokážu vypnout. Ale určitě jsou ty chvíle, kdy člověk si pustí muziku a snaží se vnímat i rodinu, na kterou máme opravdu velice, velice málo času, anebo i vnímat třeba naše žáky a i to je relax. Anebo i když přijdou rodiče, se kterými máme také velice dobré vztahy a nějakým způsobem získáváme zpětnou vazbu, tak to je pro nás velká síla.
A také máme celoškolní relax a to je náš tradiční reprezentační ples 6.3. v záložně v Přelouči a na ten všechny zveme.
Takže 6.3. na ples základní umělecké školy v Přelouči určitě můžete přijít. Mimochodem, když jste zmínila ty rodiče, jak úzce s nimi spolupracujete a jsou nápomocni také škole jako takové?
Určitě. Máme i výbor Sdružení rodičů a přátel školy, který možná by se zdál být takovým jako velice formálním sdružením, ale je pro nás velice důležitý, protože každá zpětná vazba pro nás má význam, opravdu každá. A vážíme si důvěry, kterou k nám rodiče chovají, že k nám vůbec děti vlastně přivádějí a nakonec i řada rodičů navštěvuje hodiny svých dětí. A musím říct, že speciálně, když tatínkové chodí do hodin svých synů, tak je to úplně neuvěřitelný vklad pro děti i pro nás. A například pan učitel Vojtíšek ve výtvarném oboru pořádá i malování rodičů a dětí. A to je překrásný zážitek, když přijdete do třídy a opravdu rodiče tam s dětmi klečí na zemi a tvoří společně své dílo. A pak ta vernisáž a ta velká radost toho všeho společně vykonaného je naprosto nenahraditelná.
Těmihle slovy bychom naše povídání klidně mohli uzavřít, ale já se neodpustím a poprosím vás, abyste své škole k 60. nám něco hezkého popřáli.
Popřáli bychom jí hlavně dobré žáky, vlídné pedagogy, štědré zřizovatele a dobré klima, které si myslíme, že v naší škole je a za které bych chtěla všem svým kolegům moc poděkovat.
Paní zástupkyně?
Tak já přeju škole, aby tam bylo pořád takováhle spousta lidí, kteří mají opravdu rádi, protože ta budova je jenom budova, ale ty lidi dělají tu školu.
Pan učitel Vojtíšek?
No já, to bude takový pedagogický vtip, který pochopí jenom pár zasvěcených, ale já bych přál škole fungující zborovnu.
Ano, rozumíte. Víte, paní zástupkyně i paní ředitelka se smějí. Mými hosty dnes ve studiu byli pedagogové ze základní umělecké školy v Přelouči, ředitelka Jana Bednářová, paní zástupkyně Petra Lovínová, pan učitel Jan Vojtíšek. Já vám děkuji za návštěvu. Můžete se klidně smát a budu se těšit třeba někdy na viděnou nebo naslyšenou.
Děkujeme za pozvání.